Βρε, καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω αν το βαρεθήκαμε το κλισέ ή αν το γεγονός ότι μάλλον, έτσι, όχι μάλλον, το πιο πιθανό, πώς να το πω, στη διεκδίκηση του παραδείγματος απομείναν 3 από 4, αυτό μας κάνει να φάμε την κλισεδούρα του φωτιά στο πρωτάθλημα. Μας αρέσει να τη λέμε, βέβαια, δεν το συζητάμε, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι το φινάλε, όπως είπαμε και αυτό, αλλά μετά τη διαφορά των 9 βαθμών από 2 και των 6 από 1, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά απομακρύνεται από το στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, που λίγο πολύ μέσα σε όλα το είπε και ο Λουτσέσκου, και αυτό ξέρετε, μας κάνει και εμάς να το λέμε μεγαλύτερη άνεση. Εγώ δηλαδή θα το λέγω ούτως ή άλλως, το είχα πει από χθες. Ενώ αν το πει και ο άλλος, δεν προπονητής δηλαδή, δεν προκαλεί και τον άλλο να σου στείλει, τα μπινελίκια του. Έτσι, οπότε πάνε όλα καλά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 5η σήμερα, 6 Απριλίου, μία μέρα μετά την τρίτη αγωνιστική, το play-off που έδωσε πραγματάκια πολλά, έτσι, και σημαντικά, θα έλεγε κανείς. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητήσουμε στην επόμενη περίπου μία ώρα στην εκπομπή Πρώτη Σελίδα που ξεκινάει. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι μαζί μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης σε όλο καριέρα στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να είστε εδώ έτσι παρεούλα μας, να συμμετέχετε κιόλας στην εκπομπή αν θέλετε. Να στείλετε ένα μηνυματάκι στο 54160 με την ένδειξη SPOR. Γράφετε SPOR από το κινητό σας, για παράδειγμα SPORT. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και στέλνετε το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@r.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport@r.gr. Και υπάρχει και ένα από τα social media. Στα υπόλοιπα απαντούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, συζητάμε εκεί με τα φιλαράκια, λέμε καμιά κουβεντούρα, ανταλλάσσουμε απόψεις. Μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα το Instagram, να μπείτε εκεί Πέτρος Μαυρογιαννίδης, να κάνετε follow για να γίνουμε influencers, να διαφημίζουμε σόβρακα. Και πώς το λένε, και να στείλετε και τη γνώμη σας, την άποψή σας, τα ωραία σας που μου στέλνετε καμιά φορά και κάνουμε ωραία συζητησούλα και πλακίτσα. Πάμε! Βολεύει να τα πάρουμε και τα παιχνίδια χρονικά, γιατί θα ρίσει, ήταν ρε παιδί μου, το ενδιαφέρον κλιμακωτό, αυξανόμενο. Έτσι. Ξεκινάει τον Βόλο ΣΑΕΚ, 0-1 νωρίς, μια ευκαιρία, και 0-1 νωρίς η ΑΕΚ στο 9. Α, και λες, εντάξει, το παιχνίδι έχει πάρει το δρόμο του και τέτοια. Μετά όμως, πώς να πω ρε παιδί μου, εμένα μου βγάλε η ΑΕΚ μια... Δεν μπορώ να την πεις, ας πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ κακή, ότι κινδύνευσε τίποτα δραματικά κτλ. Μου έκανε μια, ας πούμε, εικόνα, παρά το γεγονός ότι έκανε, ξέρω, πάνω από 10 τελικές, όχι όμως πάρα πολλές στην εστία, δηλαδή ο Κλέιμαν δεν ζορίστηκε τόσο πολύ. Είχε, ξέρω εγώ, ένα γκολ και 4-5 στην εστία. Μια εικόνα του στυλ, πώς θα το πω, λίγο κούραση. Ειδικά από ένα σημείο και μετά. Ειδικά, ξέρω εγώ, μετά το 60-65. Από το 70 και μετά σίγουρα. Προσπαθώ να δω πότε θα το ταιριάξω. Γιατί στο 75 έκανε και τις αλλαγές ο coach Αλμέιδα. Έτσι, 2 αλλαγές στο 75 και όχι στο 60 όπως το συνηθίζει. Βέβαια, εντάξει, βγήκε και ο Πινέδα, βγήκε ο Γκαρσία, βγήκε ο Γκατσίνοβιτς, βγήκε ο Τσούμπερ. Έτσι, έγιναν αλλαγές, μια χαρά. Παρετώντας επιβραβεύτηκε και ο Μάνταλος για την ασίστ του στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τούμπα και ξεκίνησε βασικός και δικαίος. Δείχνει μια δικαιοσύνη αυτό από τον Αργεντινό προπονητή. Τέλος πάντων, και μου έβγαλε μια κούραση, η οποία όμως δεν πληρώθηκε από πλευράς ΑΕΚ και ξέρω εγώ, τσίμπησε εκείνη την ώρα 3 βαθμούς διαφορά από τον Παναθηναϊκό που εκείνη την ώρα περίπου άρχισε να αγωνίζεται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να πω ότι ένα συμπέρασμα το οποίο προκύπτει για όλους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτήν την ώρα υπάρχει μια ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία ξεχωρίζει ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά από τις άλλες, θα τα πούμε όλα αυτά προσεχώς. Σίγουρα όμως αυτή δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Από πλευράς ανταγωνιστικότητας και από πλευράς δημιουργίας φάσεων και. Δεν λέω κάτι πάρα πολύ τρανό, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερο αυτό το πράγμα, φαίνεται ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο και σε ό,τι παιχνίδι δίνει. Βεβαίως. Σε 7 παιχνίδια που ακολουθούν για τα play-off τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν και άλλο ένα έξτρα, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Όμως εν όψη και της ρεβάνσης του κυπέλου είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο αξίζει να σταθούμε και να αναφερθούμε και μεσολαβούν σπουδαία πράγματα την Κυριακή μέχρι την εβδομάδα του Πάσχα που υπάρχουν οι ρεβάνσεις των ημιτελικών του κυπέλου. Αυτό για την ΑΕΚ δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι κινδύνευσε. Δεν μπορείς να πεις σε καμία των περιπτώσεων ότι μπήκε σε διαδικασία να ξυλώσει το παιχνίδι νωρίς, να το καθαρίσει, να τελειώνει. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορείς να το πεις αυτό. Όχι όμως ότι κινδύνευσε. Δηλαδή πιο πολύ από ένα σημείο και μετά, όταν δεν μπορούσαμε πια να έχουμε πολλές και σπουδαίες ανάσες, πιο πολύ μπήκαμε σε διαδικασία να το διαχειριστούμε παρά να κάνουμε οτιδήποτε άλλο για να κάνουμε, ας πούμε, το 0-2 και να τελειώσει το παιχνίδι πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η τελευταία διαδικασία της ΑΕΚ δείχνει ένα ντεφορμάρισμα, το οποίο δεν μπορώ να πω εγώ τουλάχιστον ότι ισχύει, γιατί την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ούσα και καλύτερη ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, πήρε διπλό πολύ σπουδαίο στην Τούμπα. Που δεν ξέρω πόσες ομάδες από τις άλλες δύο διεκδικήτριες θα περάσουν από εκεί. Έτσι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Είναι όμως στο πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, της ανομαλίας με την καλή έννοια που υπάρχει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, που γίνεται χαμός, που μπορούν όλοι να χάσουν βαθμούς από όλους. Μπορεί να πάρει, παιδί μου, η ΑΕΚ να κερδίσει στην Τούμπα και μπορεί να χάσει μετά από το ΠΑΟΚ στην έδρα της. Παράδειγμα, έτσι. Παραδείγματα. Μην τα σμίξουμε και τα μπλέξουμε τα και καλά. Για να καταλήξω στο συμπέρασμα που ήθελα να πω λίγο νωρίτερα, να πάω και στο Άρης Παναθηναϊκός, το οποίο, παιδί μου, έβλεπες το παιχνίδι και έλεγες, από τη μία πλευρά είναι ο Άρης, που μοιάζει, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, να έχει μια ψιλοκατοχή, να το πεις τελικά χωρίς την κατοχή, ούτε με την κατοχή τελείωσε ο Άρης υπέρ του. Που μοιάζει να έχει την κατοχή, μια πίεση, μια τέτοια, απέναντι σε μια ομάδα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δραματικό, είδες, είπα θα το τσεκάρω και δεν το τσέκαρα. Αν δεν κάνω λάθος δραματικό, έχει να δεχτεί γκολ 7 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός. Εξού και έχει παραμείνει με μόλις 12 γκολ παθητικό σε 29 αγώνες ο Παναθηναϊκός. Ούτε, πώς το λένε, μισό γκολ το παιχνίδι, έτσι. Εδώ θα ξαναπώ, για να μάθετε να κρίνετε τις μεταγραφές και τους παίχτες, άμα θέλετε, έτσι, άμα θέλετε μπορείτε να επιμένετε στα δικά σας, εγώ μια γνώμη θα πω, να μάθετε να κρίνετε τους παίχτες, ας πούμε, και τα λοιπά, όχι με βάση το πόσο κοστίζουν ή πώς είναι το όνομά του, τους, συγγνώμη, αλλά με βάση αυτό που αποδίδουν στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι ο Σάρλι ήταν βασικός χθες με τον Σέγκεφελτ. Μάλιστα, ο Σάρλι έχει συμμετοχή και στον γκολ. Το λέω γιατί το συγκεκριμένο το Φουγκαρά τον έχετε φάει, ρε παιδί μου, τον έχετε μασίσει πραγματικά. Δηλαδή, αν είχε στόμα που λέμε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα ήταν, πώς να σου πω, και καταλάβαινε την περιραίωση ατμόσφαιρα, θα τα είχε πάρει πολύ άσχημα στο κρανίο ο άνθρωπος. Και θα έχει και απόλυτο δίκιο. Εγώ βλέπω το Σάρλι και πάθος να βγάζει και πολύ καλός αμυντικά να είναι και ενίοτε να συμμετέχει και στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όταν βρήκε χώρο με το Βόλο για παράδειγμα και στις στιμένες μπάλες όπως έγινε και χθες. Εντάξει. Όμως. Τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στη δημιουργία. Βλέποντας το παιχνίδι, λες, αν περάσει αυτή η φούρια του γηπεδούχου από τον Άρη. Τώρα σε ό,τι έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, Και εν πάση περιπτώσει, λόγω της φούριας καταφέρει να πετύχει γκολ στην καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι γιατί ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί μετά να ανοιχτεί, που λέμε. Στην άλλη περίπτωση, λες, πώς θα κερδίσει όμως ο Παναθηναϊκός. Με καμιά στημένη μπάλα. Με κάμια κόντρα να το βρει λίγο προετοίμαστο, με κάνα τέτοιο. Θυμίζω πως κέρδισε με τον γκολ του Παλάσιος στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και πως κέρδισε χθες. Αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή και αυτός τα έχει ακούσει, ώρες και δικαιολογημένα, είναι γκολάρα τον γκολ που πετυχαίνει ο Σπόραρ. Όχι με την έννοια του θεαματικού, του φοβερού και την γκολάρα έβαλες κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει η μπάλα εκεί, να απλώσει χέρια σώμα προς τα πίσω και να βρει την μπάλα με τον κατάλληλο τρόπο και να πάει η μπάλα προς την εστία. Σε καμία των περιπτώσεων όμως, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς και ωραίοι και κυμπάριδες, εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε PR, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν ήθελε να κάνει αυτό που έκανε. Δηλαδή, βρήκε την μπάλα με τέτοιο τρόπο με το κεφάλι ο Σπόραρ, που πέρασε οριακά πάνω από το άλμα του Σιαμπάνη. Φοβερό. Και μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Μετά, εγώ παιδιά, πραγματικά, βλέποντας το παιχνίδι εκείνη την ώρα και ετοιμαζόμενοι για την αθλητική Τετάρτη που είχαμε χθες, λέω πότε μπήκε το γκολ στο 69, άρα πόσο έχει ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις. Άντε βάλτε του Παναθηναϊκού τώρα γκολ. Άντε βάλτε του Παναθηναϊκού γκολ. Στο επόμενο λεπτό μπαίνει ο Μπερνάρ αντί του Παλάσιος για κάνα τρέξιμο παραπάνω. Προσέξτε, έχει κάνει δύο αλλαγές στο 59 ο Γιωβάνοβιτς. Μαντσίνι, Μικλίν, Χέισλερ και Σπόραρ με Ιωαννίδη στο 59. 10 λεπτά μετά το βάζει, στο καπάκι κάνει αλλαγή του Μπερνάρ με τον Παλάσιος και μία ακόμα στο 92. Το Τζέρι με τον Μάγκνουσον. Α, κρατήσουμε λίγο, ξέρεις, έτσι. Να χάσω μέρη, λίγο παραπάνω, να φάμε και λίγο ένα λεπτό παραπάνω αντί για το μισό που είναι η αλλαγή. Αυτό ήταν όλο. Άντε βάλ του γκολ μετά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και σε αυτό το πράγμα έρχεται συνδυαστικά και η απογοήτευση που προέκυψε από τους γηπεδούχους, οι οποίοι βλέπουν, ρε παιδί μου, τη διαδικασία των play-off να μην εξελίσσεται σωστά. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τρία παιχνίδια, ένα χ, παλικαρίσιο μεν στο Καραϊσκάκης από 2-0 και τίποτα παραπάνω. Δύο ήττες. 5 συνολικά στα τελευταία παιχνίδια. Εγώ σας θυμίζω ότι όταν ο Άρης μπήκε σε αυτήν τη διαδικασία χωρίς να πάρει καινούριο προπονητή και πηγαίνοντας με τον στρατιώτη Απόστολο Τερζή, που μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έτσι το ξαναλέω, δεν το συζητάμε κτλ. Είχα πει τότε ότι μου μοιάζει με λευκή πετσέτα. Του στείλω ότι έλα μωρέ, Εμείς και ο Βόλος θα διεκδικήσουμε την πέμπτη θέση. Πιθανότητα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την πάρουμε κιόλας. Για να δούμε. Όπου κάνει ζημιά ο Άρης και ο Βόλος, επηρεάζει εννοείται εκτός από την κούρσα μεταξύ τους τη μάχη που γίνεται ψηλά. Από όποιον κόμβο βαθμούς είναι πρόβλημα. Έτσι δεν το συζητάμε. Όπως έγινε με τον Βόλο στη Λεωφόρο, όπως έγινε με τον Άρη στο Καραϊσκάκης. Όμως για μένα, όταν στοχεύεις πρώτη-δεύτερη θέση και είσαι 25 βαθμούς διαφορά από αυτήν, πρόβλημα. Και παλεύεις οριακά και δεν μπορώ να πω εγώ ότι υπάρχει και ένας φίλος του Άρη που θα πει με σιγουριά, έτσι, να το υπογράψει. Πώς να σου πω, ότι εμείς θα βγούμε πέμπτη και όχι ο Βόλος. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Υπάρχουν και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Τώρα έχει ΑΕΚ Άρης, ας πούμε. Θα μου πεις έχει και ΠΑΟΚ Βόλος. Αλλά νομίζω συνεννοούμαστε και καταλαβαίνόμαστε. Έτσι, τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός έχει τρομερό πρόβλημα δημιουργίας. Πέτυχε ένα γκολ τυχερό. Με την έννοια αυτού που σας είπα πριν, ότι ναι, μεν ο Σπόραρ προσπάθησε να μην κάνει χέρι, προσπάθησε να βάλει ωραία το σώμα του. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος είναι τόσα χρόνια σέντερφορ, έβαλε ωραία το σώμα του, το κεφάλι του, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και του έκατσε να περάσει οριακά πάνω από το άλμα του Σχιαμπάνη και από την προσπάθεια που έκανε ο άλλος παίχτης του Άρη για να στείλει την μπάλα μέσα. Να στείλει την μπάλα έξω. Αλλά τελικά είχε περάσει μέσα. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και βλέπεις τον Ολυμπιακό στο 15-20 να έχει κάνει, ξέρω εγώ, 4-5 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Επιβεβαιώνεται ο γνωστός περιβόητος άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, ο οποίος όμως ίσχυε πολύ παλιά σε τέτοιο, πώς να το πω, σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, συνήθως, ρε παιδί μου, όταν είσαι τόσο καλύτερος από τον αντίπαλό σου, πιθανότατα θα επιβραβευτείς. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για παράδειγμα όπως η υπεροχή που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο, όπως η υπεροχή που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Μιλάμε τώρα για υπεροχή η οποία να ξεχωρίζει, να κάνει μπαμ, να φαίνεται, δηλαδή να είναι ξεκάθαρη. Και εφόσον δεν έγινε το 0-2 στην επέμβαση του Πασχαλάκη στο Γάμα, είχες, ρε παιδί μου, μια αίσθηση ότι άμα γίνει το 1-1 θα γίνει και το 2-1. Άρα, δεν έχει και πολλά πράγματα να πεις, ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κλέψει το παιχνίδι. Μέχρι ένα σημείο, το ημίχρονο και κάτι παραπάνω του βγήκε. Γιατί θυμίζω ότι έχει και ευκαιρία με τον Ντάγκλας Αουγκούστο για το 0-2 στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, αν θυμάμαι καλά. 55-52 που ήταν. Και μετά ο Ολυμπιακός αρχίζει και γίνεται καταιγητικός, πετυχαίνει σε ό,τι έχει σχέση με τα γκολ. Προσέξτε. Γιατί τα γκολ του Ολυμπιακού που μπαίνουν από το 59 μέχρι το 87 είναι θεωρητικά οι μοναδικές ευκαιρίες που κάνει από εκείνο το σημείο και έπειτα. Σε σχέση με τις πολλές όμως που έχει δημιουργήσει νωρίτερα, έτσι. Με αυτή την έννοια. Πετυχαίνει το υπέροχο γκολ Μπακαμπού. Βάζει το άλλο γκολ Μασούρας που καλά, εντάξει, παιδιά, μιλάμε για ευλογία, ευτυχία. Δηλαδή υπάρχει μία κατηγορία προς τον Μίτσελ. Ότι δεν κάνει σωστές αλλαγές, αργεί, δεν μελετάει σωστά το παιχνίδι κτλ. Κάνει 4 αλλαγές ο Ανιγκό και οι 3, και θα μπορούσε να ήταν και 4 με το αστεράκι που είχε, αλλά ο Βρουσάη έπαιξε back, και οι 3 συμμετέχουν στο 2-1. Στο 77 μπαίνουν Μασούρα, Λαραμπή, Βρουσάη, στο 60 έχει μπει ο Χάμες, στο 77 μπαίνουν αλλαγή και στο 78 βάζουν τον γκολ. Με συμμετοχή Λαραμπή, Χάμες και Μασούρα να κάνει το τελείωμα. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έφταιγε. Και ο Κουλιαράκης, ας πούμε, που έκανε αυτό το λάθος. Το έχουμε πει εδώ. Οι παίχτες πια που είναι 18, 19, 20, αλλά χρησιμοποιούνται κανονικά στα παιχνίδια, πώς να το πω, θεωρούνται βασικές μονάδες μιας ομάδας, όπως ακούνε τα ωραία και τα καλά τους και τα μπράβο τους, πρέπει να ακούνε και αντίστοιχα όταν δεν έχουν τις καλές εμφανίσεις που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος. Έκανε λάθος το παιδί, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει. Όπως είπε και ο Λουτσέσκου, θα μάθουμε από αυτά, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι και διάφορα τέτοια. Εντάξει. Και για να καταλήξω λοιπόν, συνολικά, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα στις και μισή και να μπούμε μετά στη διαδικασία να δω και εσάς τι μου λέτε, αφού σχολιάσω βέβαια και κάτι άλλο, έτσι, αυτή την ώρα πραγματικά νομίζω ότι η επίδραση που έχει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον δύο πια διεκδικητών. Καλώς τον κύριο Μπάμπη. Τι γίνεται? Θα σε ρωτήσω αν συμφωνείς, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσεις. Μπάμπης Παπάζογλου, έτσι. Τώρα 3 πρωτάθλημα διεκδικούν, δεν νομίζω όμως. Δεν νομίζω να αλλάξει όμως αυτό το 3. Δεν νομίζω να αλλάξει. Τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν είναι δύσκολο. Αυτοί οι 3 θα πάνε μέχρι. Τι θα γίνει την Κυριακή? Α, πάει στους 6 και τι έγινε? Τελείωσε. Έχει Ολυμπιακό Ζάκ μετά. Θέλει να ταλαβέρει να γίνεται. Τέλος πάντων, έλεγα όμως, κύριε Μπαμπίνο, ότι αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός από τους 3, 4 πλέον 3, είναι αυτός που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες τις άλλες. Είναι πιο διαολεμένος, μπαίνει με μεγαλύτερη φούρια στο παιχνίδι. Ναι, και είναι παράδοξο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό το διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τέσσερις προπονητές. Έχουν κάτσει τέσσερις προπονητές στον πάγκο και δεν θυμάμαι αν υπήρχε κανένας υπηρεσιακός για λίγο εκεί στις αλλαγές. Που έχει χρησιμοποιήσει 50 παίχτες διαφορετικούς. Που έχει κάνει, ξέρω εγώ, πόσο καιρό να βρει μια σταθερή ενδεκάδα. Ξέρω εγώ, να είναι αυτή 8-9 σίγουροι που λέμε. Που έχει διώξει παίχτες δανεικούς που λογίζονταν βασικοί στο ξεκίνημα της περίοδου. Πού όλα αυτά. Που γκρινιάζει δήθεν για τη διετσία, κατά τα άλλα. Να είναι εκεί και να παίζει αυτή την ώρα το καλύτερο ποδόσφαιρο από όλους. Τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Ο ένας έχει πρόβλημα στη δημιουργία, ο άλλος έχει πρόβλημα στη φρεσκάδα, φαίνεται. Ο άλλος πια έχει αποπακριθεί τόσο πολύ και μένουμε σε αυτό το πολύ ωραίο και πολύ γλυκό project που παρουσιάζει και γενικώς δείχνει να το πάει καλά το πράγμα εν ώψη και της χρονιάς που έρχεται. Και αυτή την ώρα είναι απορίες άξιον πραγματικά πως ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοια διαολεμένη φόρμα και μπαίνει και δημιουργεί τόσες πολλές ευκαιρίες με όποιον αντίπαλο σχεδόν και αν παίζει. Γιατί θυμίζω ότι η προηγούμενη ήττα του Ολυμπιακού ήταν πάλι με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έχει περάσει τόσο χρονικό διάστημα ώστε να χάσει. Έχασε από την ΑΕΚ στο κύπελλο, έχασε. Okay. Αλλά πια έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, μετεπιτάσεως βάλει τη σφραγίδα του διεκδικητή του πρωταθλήματος. Δεν είναι όπως ήταν ότι έλα μωρέ Ολυμπιακός φέτος είναι χάλια, θα το χάσει. Και όπως το έχουμε ξαναπεί και το λέμε μεταξύ μας και στα καφενεία, αν θέλετε, που λέμε για πλάκα και στις παρέες μας και με τους φίλους μας και το συζητάμε και στα τηλέφωνα και στα social media, είναι το εξής πάρα πολύ απλό. Ότι πραγματικά, αν το πάρει και φέτος, με τόσα πάνω κάτω, με τόσα λάθη της διοίκησης, να το πούμε, με τόσα λάθη της διοίκησης, θα είναι πραγματικά φοβερό. Φοβερό, έτσι. Δηλαδή, αδιανόητο κατά τη γνώμη μου. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε. Λοιπόν, για να μπω στη διαδικασία να το συζητήσουμε τώρα και παρόλα. Άγγελε, δεν καταλαβαίνω και πολλά στο mail που στέλνεις. Να πω την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Άμα θέλεις, μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Τζούντο, φίλος μου, καλημέρα. Λέει, να τον ακούτε τον Τζούντο όταν λέει ότι ο ΠΑΟΚ έσκασε και σε πολύ λίγο θα το πάθει και η ΑΕΚ λόγω του ότι θα αναγκαστεί να. Αγωνιστικά τη. Χαρακτηριστικά. Να αλλοιώσει, τι να πεις, τα αγωνιστικά τη χαρακτηριστικά, εδώ είμαστε. Εντάξει, δεν είναι τόσο θέμα σκασίματος, παιδί μου. Δεν είδα εγώ καμιά κούραση, αν εννοείς τέτοιο σκάσιμο από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Πέτρο, είναι δυνατόν με Πανσέλη να είναι Παγκόσμια Μέρα Σεξουάλ το σχόλιο σου, φιλιά. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Είδα χθες στα γήπεδα και σκηνοθέτες κάνουν ωραία πλάνα στο φεγγάρι. Όπως λέει κάποιος, καλά ρε, έχει πλάνο στο Καραϊσκάκη, έχει πλάνο και στην Τούμπα. Λες και διαφορετικά τα φεγγάρια. Τέλος πάντων, το άλλο δεν το ξέρω τι ήταν αυτό την Παγκόσμια Μέρα. Έχουμε γεμίσει Παγκόσμια Μέρα, ξέρω εγώ. Σε σημείο που είχα αποφασίσει κάποια στιγμή ένα φίλο μου να ιδρύσουμε κι εμείς μία, αλλά κάποια στιγμή βαρεθήκαμε και δεν το κάναμε. Καλημέρα, Πετράγια, πες μου τη γνώμη σου. Στο μάτς με Βόλο στο 20 λεπτό και ιδιαίτερα στο ημίχρονο μου περνούσε η σκέψη του 0-0, ενώ με τον Άρη στο 50 λεπτό ήμουν σίγουρος ότι θα σκοράρουμε. Αυτή την αίσθηση είχα Μάνος Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Στο ποιο παιχνίδι τώρα λες, στο μάτς με το Βόλο, τι ΑΕΚ που έπαιζε χθες. Στο ημίχρονο πώς, αφού 0-1 ήταν στο 9. Κάτι άλλο δεν καταλαβαίνω. Ένας φίλος λέει το χέρι της ΑΕΚ, δεν υπάρχει τίποτα πέναλτι, έτσι δεν ξέρω τι λέτε. Άμα θέλετε πάλι για διαιτησίες να συζητήσουμε, να συζητήσουμε. Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Γάλλος χθες έκανε διαιτησία. Τι να σου πω, 10 με τόνο. 10 με τόνο. Το πέναλτι δεν το είδε ο ίδιος, πράγματι, αλλά έτσι όπως είναι πλάτη, δικαιούται να μην το δει και λόγω VAR θα μπορούσε να το δει ο πρώτος βοηθός, για παράδειγμα. Δεν ξέρω όμως πόσο κοντά είναι και το σώμα του Βρουσάη στο Ζίβκοβιτς, αλλά τι, γι' αυτό μπήκε το VAR, για να το διορθώσει και να το δώσει. Το άλλο τώρα, ποιο χέρι τσάκι λέει, δεν ξέρω. Κάτι Γαρανόπουλο, νομίζω. Δεν τίθεται. Πετράν λέει μια νίκη την Κυριακή και 4 Τετάρτη και θρύλος Double 2023. Καλό στον Τάκαρο. Πονάς, όχι ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω, νίκη την Κυριακή για να δω, μπράβο, λέω φόρο και 4 Τετάρτη, σωστά, και για να περάσει την ΑΕΚ. Εντάξει, να σου πω, 4 όχι όμως και μαζί, θέλω να πω μπορεί να είναι 3-0, παράταση και μετά, έτσι. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Δεν ξέρω, Κώστα, από εδώ τι μεζέδες έφαγαν. Έτσι, το γεγονός ότι βγήκανε φορά παρτίδα να πιούνε τα τσίπορά τους, δείχνει ότι, ξέρω εγώ, δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, τι να σου πω τώρα. Πάμε, να το. Πάλι με την ΑΕΚ ασχολείσαι, ρε Πετράν. Ωραία. Ασχολείσαι με την ομάδα σου και με το θρύλο. Έτσι κι αλλιώς φερέφωνο του χοντρού ίσως έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Μάλιστα. Την τύφλα σου τη μαύρη. Να ξέρεις. Την τύφλα σου τη μαύρη. Εντάξει. Αυτό είχα να πω. Τίποτα άλλο. Πάλι με τσάφ γκολ κατά του Άρη. Αν αυτό ξέχασα να πω, Γιώργο μου. Την τεσάρα. Την τεσάρα. Πόσο μεγάλη ομάδα είναι, ρε παιδιά, ρε. Τώρα σοβαρά. Έτσι. Σοβαρά. Βέβαια έχει αυτές οι δύο επουσίες στην Μπαρτσελόνα. Είναι, ρε παιδί μου. Πολύ κρίσιμες, εντάξει, ειδικά του De Jong, οκ. Αλλά πόσο μεγάλη ομάδα είναι. ο οποίος Μπενζεμάς παραλίγο θα κάνει καρέ, το είδατε, ωριακά πιστώθηκε στον Βινίσιο στον κόλ. Πολύ μεγάλη ομάδα. Η ΑΕΚ θες έκανε μια διαχείριση, λέει, κούρασης, μην ξεχνάτε ότι για την ΑΕΚ δεν τελειώνει υποχρεώσεις της. Στην Κυριακή έχει και μάτσο ο Καραϊσκάκης. Γιάννη, σωστό ρε παιδί μου, απλώς εγώ το είπα με την έννοια ότι το είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια, το είδαμε μόνο εδώ. Εντάξει. Και ξέρεις ποιο είναι αυτό που με προβληματίζει ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Γιάννακο. Ότι ο φίλος από την Κόρινθο, έτσι, ότι δεν του βγαίνει, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν βλέπω και φρεσκάδα από αυτούς που έρχονται από τον πάγκο. Δηλαδή αυτή η σπουδαιότητα του πάγκου που υπάρχει στην ΑΕΚ πράγματι, οι πολλές και καλές εναλλακτικές, δεν βλέπω ρε παιδί μου να μπαίνουν μέσα και ξέρεις να σαρώνουν. Θυμάστε εσείς την ΑΕΚ, ας πούμε, στο ξεκίνημα πώς έπαιρνε για τον αντίπαλο και πίεζε ψηλά και του έκανε και πολλά φάουλ με την επιθετική άμυνα και αυτό δεν το βλέπουμε πια από την ΑΕΚ. Βγάζει ένα κομμάτι κόπωση. Και λοιπά και λοιπά, ναι, πράγματι έμοιαζε αυτό. Ωραία, πέρασε ο Παναθηναϊκός δύο φορές από το Βικελίδη. Τη μία με τον γκολ χέρι του Παλάσιος. Όχι, δεν έβαλε γκολ χέρι ο Παλάσιος, κάνεις λάθος. Ήταν άλλο το χέρι, μην μπερδεύεσαι. Και χθες με γκολ σαν αυτό που βάζει βουτσά στις ταινίες. Πράγματι έμοιαζε λίγο. Μην τρελαίνεις, είναι η άβρα του Ανικό. Ολυμπιακός δεν μπορεί να αντέξει μέχρι τέλος. Ποια άβρα του Ανικό, ρε σταμάτη. Σοβαροί είμαστε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Ο Μίτσελ, άμα ήταν στον πάγκο, έτσι αυτή την εικόνα θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν είχε καμιά διαφορετική στο προηγούμενο παιχνίδι. Για ποια άβρα του Ανικό μιλάμε τώρα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί να διαχειριστεί ένα ρόστερ. Έβαλε τον Βαλμπουενά που τον ξέρει, που τον στηρίζει. Γάλλος αυτός, Γάλλος ο Βαλμπουενά, Γάλλος και διαιτητής, βουλευού. Κάτσε μέχρι εκεί, ποια άβρα τώρα, σοβαροί να είμαστε. Εκτιάζεται, λέει, τον Πάο, εκτιάζεται τον Ολυμπιακό, κακή κριτική μόνο στην ΑΕΚ. Μπα, δεν άκουσα εγώ, Μανώλη, να. Ναι, όλοι σας και μόνοι μας παντού, εντάξει, τρέχεις κατσαρές. Δεν άκουσα εγώ κανένα εκτιάσμα στον Παναθηναϊκό. Δεν συνειδητοποίησα να εκτίασα κανένα Παναθηναϊκό. Εγώ το αντίθετο, θα έλεγα. Ισχύει σήμερα θα αρχίσει το έργο στο Βοτανικό για το γήπεδο. Βεβαίως. Ο Άρης Γκάτσης έχει πάει εκεί. Αργότερα που θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, νομίζω είναι στις 12.30, θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση από όλη την ΕΡΤ. Τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, βεβαίως θα το συζητήσουμε. Και λέει επίσης, αν ο Παναθηναϊκός παίζει έτσι όπως χθες με τον Άρη στο δεύτερο μέρος, έχει ένα μικρό προβάδισμα τίτλου. Μπα. Πρέπει να το βελτιώσει πάρα πολύ. Τι μικρό προβάδισμα τίτλου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χθες πήρε το παιχνίδι από αυτό που ζήτησε ο Γιωβάνοβιτς μετά το παιχνίδι με τον Βόλο. Που είπε να κάνουν κάτι οι παίχτες μου ατομικά εφόσον δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε, να σπάσουμε άμυνες και διάφορα τέτοια. Θες και το βλέπετε κι εσείς, έτσι, πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση. Δεν ξεκίνησε ο Μαντσίνη, για παράδειγμα. Όλοι έπαθαν σοκ με το που είδανε ότι δεν ξεκινάει ο Μαντσίνη. Και μπήκε αλλαγή. Και μπήκε ο Κλέιν Χέισλερ βασικός, για παράδειγμα. Λες, όπα, τι γίνεται τώρα. Σάντσες ξαφνικά θυμήθηκε ο Γιωβάνοβιτς αντί για Βαγιανίδη που είχε πρόβλημα ο Κότσιρας, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Βλέπεις ότι η διαχείριση από τους προπονητές είναι και αυτοί μπερδεμένοι άνθρωποι. Είναι λογικό. Γι' αυτό ναι, μεν λέγαμε δηλαδή μέχρι πρότινος για το κόλλημα του Αλμέιδα με τον Άμραμπατ, που δεν του προσφέρει κάτι, ρε παιδί μου, γιατί το πετάει τον Κατσίνοβιτ στο πλάι αριστερά, δεν και καλά, και τέτοι, αλλά λες μήπως το κάνει γιατί οι άλλοι ναι, μεν είναι, αλλά δεν είναι και τόσο έτοιμοι. Και αυτός είναι πιο έτοιμος και έχει πιο καλά νούμερα και διάφορα τέτοια. Για το μάτσο του Πάου με τον Βόλο και τον Άρη, έλεγα πριν, sorry, ο Μάνος ο Πάου γενικό, για να το ξαναδώ. Λοιπόν, λέει, στο μάτσο με τον Βόλο στο 20 λεπτό και ιδιαίτερα στο ημίχρονο μου περνούσε η σκέψη του 0-0. Α, οκ, ενώ με τον Άρη στο 50-55 ήμουν σίγουρο ότι θα σκοράρουμε. Ναι, μήπως ήταν ευσεβής ποθός. Γιατί ρε παιδί μου, είναι αλλιώς να λες πάω να πάρω ένα μεγάλο διπλό σε μια δύσκολη έδρα, και αλλιώς να λες πω ρε θα κάνουμε γκέλα με τον έκτο, ξέρεις, άρα τον μικρότερο, άρα κακό που μας βρήκε, κατάλαβες. Άλλο χέρι του Ζίβκοβιτς, άλλο του Γανόπουλου. Προφανώς, καμία σχέση βεβαίως. Και... ναι. Γεια σου, τριαντάφυλλε, φρόνημα. Μην ακούω και από σένα τέτοια τώρα και στεναχωριέμαι. Καλημέρα, Μαύρο. Η κατάταξη μέχρι στιγμής είναι δίκαιη 100% είτε με ΑΕΚ είτε με ΠΑΟ στην πρώτη θέση. Ναι, για να δω καλά το πας. Ό,τι αφορά τη ζήτηση ποσά και ΠΑΟ χρειαζόταν επιθετικούς, αν θυμάσαι, τώρα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Πάντως ο Λιβάη Γκαρσία της κανονικής διάρκειας λείπει. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι, Μάρκο, και όχι μόνο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια γύρισε από τραυματισμό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Χθες ήταν πρώτο παιχνίδι βασικός μετά τον τραυματισμό του. Θεωρούν στην ΑΕΚ, φαντάζομαι, ότι στις επόμενες 7 αγωνιστικές, εν απομείνασες που λένε οι μορφωμένοι δημοσιογράφοι, θα γυρίσει και θα είναι κανονικός. Εντάξει, στην Τούμπα όμως τον αντικατέστησε ο Αραούχο. Με τον γκολ που έβαλε, με την παρουσία του συνολικά. Και άμα μπούμε σε διαδικασία να αλλάξουμε τον MVP της ΑΕΚ, συνολικά της χρονιάς, που για μένα παραμένει ακόμα ο Λιβάη Γκαρσία, έτσι, και όχι, ξέρω εγώ, ο Άμραμπατ, μάλλον όχι ο Αραούχο, έτσι. Ο Αραούχο θα κλέψει τη δόξα από τον Λιβάη Γκαρσία. Για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό, γρήγορα το μυαλό μας δεν πάει στον Μπακαμπού. Να πούμε, ρε παιδί μου, αυτός είναι ο MVP του Ολυμπιακού εφέτος. Ο Μπακαμπού είναι καλύτερος παίκτης, γκολ 15, γκολ κλπ. Ο Χουάνγκ όμως είναι, παιδιά. Ό,τι πιο σταθερό υπάρχει στον Ολυμπιακό όλη τη χρονιά. Και στα κάτω του του Ολυμπιακού και στα μέτρια του και στα πάνω του, ο Χουάνγκ είναι εκεί. 7, 8, τόσο. Θα παίζει για πάντα, καταλαβες. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά για να απαντήσω στο μήνυμά σου, βεβαίως και λείπει ο Λιβάη ο κανονικός, αλλά είναι λογικό, επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος έρχεται από τραυματισμό. Έτσι, απολύτως λογικό. Ο Ολυμπιακός χθες ήταν καταιγίδα, ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ. Αν μπει έτσι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, θα έχει το πάνω χέρι Η ΑΕΚ τα καλύτερα έρχονται. Ναι, εντάξει, είναι αλλιώς όμως τη Λεωφόρο, αλλιώς ο Καραϊσκάκης. Και επίσης σου θυμίζω ότι ναι, μεν ήταν καταιγιστικός που λες και εσύ και όλα αυτά, αλλά ο Πασχαλάκης κρατάει το 0-2. Έτσι, πολύ σημαντικό. Και στο πρώτο ημίχρονο, στην επέμβαση που κάνει στο Γάμα, και στο άλλο του Αγκούστο που είναι πιο εύκολη επέμβαση. Απλώς εμείς ο Πασχαλάκης το κάναμε και λίγο πιο έτσι εντυπωσιακό, να το πω, τη στείλαμε την μπαλακόρνερ. Το Σισέμπα, πολύ ωραία ερώτηση, Τριαντάφυλλε. Να, αυτά θέλω από σένα. Παιδιά, χθες μελετώντας το παιχνίδι και βλέποντας, ας πούμε, γιατί το ετοιμάζαμε για την εκπομπή, συνειδητοποίησα ότι είναι το πέμπτο μόλις μάτς που αγωνίζει το Σισέ φέτος. Και αν δεν παίξει ο Βασταθόπουλος, ναι, μεν χθες, ας πούμε, τα πήγαν και πολύ καλά απέναντι στον κουρασμένο ΠΑΟΚ από εκείνη την ώρα που έπαιξε. Έτσι. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ικανοποιημένος ότι το Σισέμπα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει τόσο πολύ σε εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει ο Σοκράτης επαναλαμβάνω, που είδα ότι βγήκε με πρόβλημα. Καλημέρα, Πετράν. Πες στον Τάκορ, εμείς δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Να τον δω μεγάλη Πέμπτη. Αν πονάει! Γεια σου, Λάζαρε. Ο Τάκαρος κάνει πλάκα και θα του επιτρέψουμε να κάνει πλάκα γιατί είναι ωραίος και μια χαρά τα εξηγεί. Αν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα, ποιος θα το έπαιρνε? Δεν θα τελειώνει σήμερα γιατί δεν θα έχουν παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια συνολικά. Αυτή την ώρα είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός στην ισοβαθμία μέχρι να τακτοποιηθεί και η εκκρεμότητα του δεύτερου αγώνα, της ρεβάνς, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού ΣΑΚ, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια. Εντάξει. Κυριάκο μου. Ναι, καλά. Χρήστο, δεν μπορώ να το διαβάσω το mail σου, φίλε. Έχεις μέσα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 σαχλαμάρες σε δύο γραμμές mail. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Με το ζόρι, αλλά καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη μας στον Άρη, λέει ο φίλος Ανδρέας. Έχουμε μεγάλο θέμα στο σκοράρισμα. Στη δημιουργία έχεις μεγάλο θέμα, όχι στο σκοράρισμα. Όχι στο σκοράρισμα τόσο, στη δημιουργία. Και ο Ολυμπιακός πραγματικά από τα στιγμή που είδα χθες με εντυπωσίαση, λέει ο φιλαράκος μου Ανδρέας από τη Λάρισα. Λοιπόν, για να πάω λίγο τώρα και στο Insta. Ρεάλ, ρε παιδιά, κάργα, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αφού είναι ομαδάρα, πώς να σου πω, δεν μπορείς. Το είπε και ο ίδιος ο Τσάβη, δεν το λέω. Ο Τσάβη είπε, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι άμα λέει δεν σκοτώσει τη Ρεάλ, θα βρει αυτή τρόπο να σε σκοτώσει. Εντάξει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι τόσο απλό. Για να δω εδώ. Καλημέρα στα τρελά νερά. Γεια σου, ρε Απόστολε. Καλημέρα από τρελά νερά και το συνεδριαστώ. Ακόμα και είσαι στη Ριτσόνα, ρε Απόστολε. Μπράβο, ωραία χρονιά. Γεια σου, ρε Θοδωρά. Επίσης, καλημέρα και σε σένα. Γιώργο, πιο μικρά τα Instagram, για να δω τι λέει. Α, ναι. Δεν βλέπω εγώ σπρόξιμο τη ΑΕΚ να με συμπαθάς. Σφάξιμο κατά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, την κόκκινη και εγώ απορώ πως δεν την είδανε και με σοβαρή. Ήταν όντως πράγματι κόκκινη σε εκείνο το φάουλ που έγινε στον Γκλεν Χέσλερ. Συμφωνώ. Για βόλεϊ όχι, δεν διαφωνώ κτλ. Όχι για το έτσι θέλω. Έτσι, ζηλεύω τον Μπακαμπού, λέει, και μακάρι να είχαμε ένα τέτοιο φόρο στην ομάδα. Πράγματι, ο Μπακαμπού, φοβερή μεταγραφή, παιδιά, έχει βγει απολύτως. Καλώς τον Δημήτρη. Ζούμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων και λίγο χιούμορ. Σπόραρ και 0-1 με τον γκολ του Βουτσά. Πράγματι, έχει γίνει χαμό στα social media, όλοι με αυτό ασχολούνται. Ο φίλος Άστα να πάνε, λέει, ωραία πράγματα. Αν το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, τότε θα πρέπει να ανακηρύξει πρωταθλητής με την προκήρυξη του πρωταθλήματος και οι υπόλοιποι να παίζουν για το κύπελλο και το κόμφερες. Εντάξει, και εγώ αυτό είπα, φίλε Άστα να πάνε και το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Πραγματικά, δηλαδή, δώστε το, ξέρεις, κάθε χρόνο. Αν το πάρει και φέτος, δηλαδή. Θα είναι φοβερό. Απάντησε μου, λέει, ρεαλιστικά, όχι επειδή είναι ελληνικές ομάδες. Βλέποντας τις ομάδες μας στα playoff, το επίπεδό τους, το ότι είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θέλει να πει, δεν λέει και πολλά. Υπάρχει περίπτωση κάποια να την δούμε σε ομίλους Champions League ή Europa League? Βεβαίως και υπάρχει. Πλάκα μου κάνεις, Δημήτρη. Λέει, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα βγει στα προγραμματικά του Champions League και δεν θα ενισχυθεί, δεν θα το προσπαθήσει, δεν θα το παλέψει? Ή μόνο, γιατί λες εσύ εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι μόνο ο Ολυμπιακός είναι σε διαδικασία να μπει σε ομίλους Europa League και Champions League, επειδή είναι καλύτερο στα playoff που εσύ κράζεις όμως. Δηλαδή, κράζεις το επίπεδο των ομάδων των άλλων, όχι τη δικιά σου, που συμμετέχουν στα playoff, τη ΑΕΚ δηλαδή και του Παναθηναϊκού στην πραγματικότητα. Θα σου πω κάτι για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ κιόλας, παιδί μου, έτσι, μέχρι ένα σημείο. Και λες ότι μόνο ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως ο Ολυμπιακός παίζει με αυτός αντίπαλος και είναι καλύτερος αγωνιστικά. Κάτσε ρε Δημήτρη. Ψυχραιμία. Και στο κάτω-κάτω, άμα μας πει ο Ολυμπιακός τι έκανε τα τελευταία χρόνια, πόσες φορές μπήκε σε ομίλους Champions League. Ή που μπήκε σε ομίλους Europa League, Conference League, τι έκανε. Άμα το πάμε και έτσι δηλαδή. Ψυχραιμία. Μείνε σε αυτό. Αυτό πρέπει να σου αρκεί. Πρέπει να σου αρκεί ότι σε μια χρονιά σχεδόν κατεστραμμένη για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως εξελισσότανε κάποια στιγμή, μέχρι να έρθει ο Μίτσελ, ξαναλέω, και να στρώσει αυτό το συφερτό, έλεγες να φύγουν όλοι. Όλοι, να ξυλώσεις παίχτες, 50 παίχτες να παίξουν, να κάνουν όλα αυτά. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία, μείνε σε αυτό. Αυτό πρέπει να σου αρκεί για την ώρα, σε αυτήν τη χρονιά που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος. Να σου αρκεί ότι έχουμε φτάσει τρίτη αγωνιστική των playoff και ο Ολυμπιακός είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Εντάξει. Ηλίας. Αν και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός χθες μου έδωσε εύκολο μεροκαματάκι. Τα έπαιξε καμιά ανατροπή, κάνα over, τι ξέρω. Παναθηναϊκός κλπ. Άρα. Τι είναι αυτό, μωρέ, μου βλέπει ένα bed builder, μου έχει στείλει του Παναθηναϊκού. Στο 95, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργος. Σε αυτή τη φάση του Παναθηναϊκού, μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη φρεσκάδας ΑΕΚ παρά το έλλειμμα στη δημιουργία Παναθηναϊκός. Καλό μήνυμα, μου αρέσει που το στέλνεις. Λέει πάλι ο φίλος ο Γιώργος εδώ. Πες τα δω στο φίλο τον ΑΕΚΤΖΙ που λέει ότι πάλι με την ΑΕΚ ασχολείσαι ρε και ξέρω εγώ κάτι τέτοια χαζά. Να, τα λένε και άλλοι φίλοι. Σε αυτή τη φάση του Παναθηναϊκού, λέει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη φρεσκάδας που έχει η ΑΕΚ παρά το έλλειμμα στη δημιουργία. Δυσκολεύομαι να διαλέξω ποιο από τα δύο, ρε φίλε. Και το ένα και το άλλο νομίζω. Έλλειψη φρεσκάδας, δημιουργία. Δεν ξέρω, όχι και τα δύο. Δεν μπορώ να διαλέξω ένα από τα δύο, δηλαδή. Με τίποτα. Γιατί η έλλειψη φρεσκάδας θα σε κάνει να μην δημιουργήσεις. Το να είσαι φρέσκος, αλλά μην μπορείς να δημιουργήσεις, πάλι το ίδιο δεν είναι, ξέρω εγώ. Όντως ο διαιτητής ήταν άψογος, τέτοιες διαιτησίες θέλουμε. Ποιος έχει κάνει τις μεταγραφές και το σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ποιος, ο Ανικό, ο πρόεδρος, ξέρω εγώ όλοι εκεί που είναι στην ομάδα γενικά. Τι να σου πω τώρα, οι προπονητές που ξεκίνησαν τη χρονιά, τεχνικά επιτελεία, καρεμπέ, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και προτείνουν επέκταση κτλ. Σωτήρι. Να πω και για το διαιτητή. Ο διαιτητής, παιδιά, εντάξει, άψογος, έτσι, σιγουριά, δεν το συζητάμε. Και είδατε ότι όταν οι παίχτες διαπιστώσουν τι διαιτητή έχουν απέναντί τους, γιατί ξέρουν, δεν είναι ότι δεν ξέρουν, δεν έχει αυτό το μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου και πάω όλη την ώρα να μιλήσω στον Γκουλμπάκοφ που έλα μωρέ που ήρθε ο Λευκορώσος εδώ να μας κάνει τον ξύπνιο, ξέρεις εμείς οι μάγκες ρε κτλ. Ούτε γκουκ ούτε μουκ, τίποτα στον διαιτητή. Έτσι. Και έχει κάνει και διαιτησία αλφα. Εδώ όμως να πούμε, το είπα και χθες, μια ψηλή όμως, δεν είναι αναφερθήκα πάρα πολύ, το είπα και στην TV χθες το βράδυ, το εξής. Άμα ρίξετε μια ματιά στα παιχνίδια που υπήρχαν στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, άρα από εκεί που προέρχονται οι elite διαιτητές, 26 από τις 27, τι είχε? Είχε δύο παιχνίδια στην Αγγλία, που Άγγλο διαιτητή δεν, αδύνατο να φέρουμε. Είχε ένα παιχνίδι κυπέλου στην Ιταλία και αυτό ήταν το Κρεμονέζε Φιωρεντίνα. Στη Γαλλία είχε ένα ματς κυπέλου, τι ήταν τώρα, Λιόν, ξέρω εγώ, κάτι. Ναντ Λιόν, και μάλιστα πέρασε και Ναντ, έτσι, φοβερό. Θα μπορούσε, ας πούμε, ένα διαιτητή Γάλλο θα βρούνε για ένα παιχνίδι κυπέλου, ξέρω εγώ, ημιτελικό, οκ. Okay. Είχε το παιχνίδι στην Ισπανία, έχουν εκεί 2-3 διαιτητές καλούς να φέρουν και τέτοιες. Είχε δύο παιχνίδια κυπέλου στη Γερμανία και πάει λέγοντας, έτσι, ένα στην Πορτογαλία και πάει λέγοντας. Παρεπτώσεις, να δω τι έκανε Sporting, γιατί με είχα αφήσει 0-0 στο 80, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Το έβαλε. Για να δω. Πού, μεγάλη γκέλα. Τέλος πάντων, άρα, κατά τη διάρκεια των μεσοβδόμαδων εμβόλυμων αγωνιστικών που λέμε, ενδιάμεσων, πώς θέλετε, πείτε το εμβόλυμο, δεν ξέρω τι, δεν με νοιάζει, είναι πιο εύκολο να φέρεις καλούς διαιτητές να σφυρίξουν τα κρίσιμα και τα δύσκολα τα ντέρμπι. Τις Κυριακές είναι το πρόβλημα. Τις Κυριακές. Εκεί είναι το κρίσιμο. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να εμφανιστεί ένας καλός διαιτητής που θα αφήσει τις υποχρεώσεις εντός των συνόρων του για να έρθει στην Ψάρο Κώστα να απογράφεται εδώ μερική για να σφυρίξει όποιο κρίσιμο παιχνίδι και να είναι. Περιμένουμε τώρα σήμερα, αύριο, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, τους διαιτητές αυτής της αγωνιστικής που έρχεται και να δούμε ποιος θα είναι ο διαιτητής που θα μπει στο τηλεφόρο. Αυτό είναι το κρίσιμότερο νομίζω. Εκεί θα έχουμε μόνο elite καλό διαιτητή. Αν καταφέρουμε να βρούμε έτσι, εντάξει, έχει και το ΑΕΚΑΡΙΣ που είναι κρίσιμο το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Στο ΠΑΟΚ Βόλος νομίζω θα πάει Έλληνας με ψυχραιμία και με ηρεμία και άνετα και όμορφα και ωραία. Στο ΑΕΚΑΡΙΣ θα βάλουν κανέναν ελίτ, κανέναν βερίσιμο, κανέναν τέτοιον. Πώς να πω. Παναγιώτη, το άλλο το προσπερνώ γιατί τα εξήγησα νομίζω. Λες ο Ρέαμτσουκ που τόσο έχει ακούσει, άδικα ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Εγώ δεν πιστεύω χθες ότι ο Ρέαμτσουκ ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Πολύ καλός επιθετικά, αλλά επειδή φέρει ευθύνη στον γκολ πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, γιατί από την πλευρά του γίνεται, ακόμα και αν πήγε να καλύψει άλλον, δεν έπρεπε να πάει, δεν ξέρω εγώ τι. Και πόσο πήγε να καλύψει όταν τον γκολ μπήκε, ξέρω εγώ, με 3-4 πάσες, τέλος πάντων. Αλλά γενικά ο Ρέαμτσουκ, παιδιά, πράγματι έχει ακούσει άδικα τόσο πολλά. Φοβερό όμως εντωμεταξύ, έτσι. Έχει ακούσει τόσα, πολύ άδικα πραγματικά ο άνθρωπος και παίζει συνέχεια. Βιονικό τον λένε καμιά φορά και διάφορα ξέρεις, αλλά σταματάμε εκεί. Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100% ότι τα έχει ακούσει. Ποιος πρόεδρος ήταν ικανοποιημένος από την ιδιαιτησία? Ο Μαρινάκης. Μάλλον είναι, ναι. Γιατί να μην είναι. Φιλαράκο μου 114, όποτε θέλεις. Σε περιμένω. Ο Νίκος λέει κάτι. Έχετε κουράσει με το πόσο αγνοείται τον Παναθηναϊκό. Είναι πρώτος από την αρχή της σεζόν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τον έχετε ξεγράψει έτσι. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι. Ότι έχει ξεγράψει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορείς να ξεγράψεις μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή την ώρα. Έχει να δεχτεί γκολ 7 ολόκληρες αγωνιστικές, όπως είπαμε. και παραμένει, ας πούμε, στην κορυφή το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω ποιος το ξέγραψε τον Παναθηναϊκό. Εγώ πάντως δεν είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι ξεγραμμένος. Το να πεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει φοβερό πρόβλημα στο να δημιουργήσει ευκαιρίες είναι, νομίζω, δεδομένο. Τώρα για ξεγράμματα και τέτοια, αδερφέ μου, δεν ξέρω, Νικόλα. Να πούμε ο Φουκαράς ο Ζέγκοβιτς που έγινε αλλαγή χθες, αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζαλιζόταν, μάλιστα έκανε και μετό και δεν ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, ευτυχώς είναι καλά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, έτσι. Ναι, μεν ήταν αδιάθετος, αντικαταστάθηκε και όλα, έγινε αλλαγή, έτσι. Η αδιαθεσία του αποδόθηκε στην κούραση, έτσι, του ανθρώπου. Σίγουρα θα τον πάρει στην Τούμπα ο Βράτσος. Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, ήταν πολύ σημαντικό. Ρε παιδιά, εντωμεταξύ, πρέπει λίγο να σταματήσει και αυτή η ιστορία με τα χρήματα. Για να δω. Κράζανε το Μίτσελ για τις αλλαγές. Λέει αυτό που έκανα εγώ με το Καλημέρα με τον Βαλμπουενά, που αυτό τον έφερε στον Ολυμπιακό, δεν μου άρεσε καθόλου. Όχι, όχι. Όχι. Εντάξει. Τι να σου πω. Επειδή τον έβαλε, φαντάζομαι, επειδή ο Χάμες δεν ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση για να βγάλει 90 λεπτό και ενδεχομένως να κάνει και μια παρέμβαση. Και ο Βαλμπουενά δεν ήταν κακός όσο διάστημα αγωνίστηκε στράτο. Λέγανε για το σύστημα με τα 3 δεκάρια ότι υστερούσε στην άμυνα και πήγε και το έπαιξε με τον Βαλμπουενά στα 38 του. Είχε άστρο χθες ο Ολυμπιακός μέχρι τα κακόρια του γεννούσαν. Διαφωνώ, Φιλαράκο Στράτο, sorry. Και για το άστρο διαφωνώ γιατί δημιούργησε τόσες πολλές ευκαιρίες. Και για το γεγονός ότι ο Βαλμπουενά που λες ότι ήταν ένα από τα 3 δεκάρια δεν ήταν κακός ο Βαλμπουενά και στο παιχνίδι συμμετείχε πάρα πολύ και ενέργεια δίνει στον Ολυμπιακό όποτε παίζει. Και ας είναι 38. Και επίσης δεν είπε κανείς ότι τα 3 δεκάρια υστερούσαν στην άμυνα ακόμα και όταν χρησιμοποιούσαν τον BL Χάμες Φορτούνης. Εντάξει. Ο Βαλμπουενά χρησιμοποιήθηκε χθες κατά τη γνώμη μου από τον προπονητή γιατί ένα δικό του παιδί το πήρε και το έβαλε μέσα για να κάνει, ρε παιδί μου, μια δήλωση, μια παρέμβαση στον αγώνα σαν καινούριος προπονητής. Και δεν νομίζω ότι δεν του βγήκε έτσι. Αυτό που μου στέλνει Σωτήρη να ξέρεις είναι ο αδερφός. Έτσι, δεν είναι ο... άλλο που μοιάζουν πολύ. Έτσι. Τα έχουμε δει όλα, τα έχουμε δει, παρακολουθήσει. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά, για τους... αυτό την ιστορία με τους Σαουδάραβες, ας πούμε. Εντάξει. Πήραν τον Ρονάλντο, εντάξει. Δίνουν, λέει, 400 εκατομμύρια το χρόνο για το Μέση. 400 εκατομμύρια το χρόνο. Καθίστε λίγο, ρε παιδιά. Και λέει τώρα, γράφει η Κοριέλε ντελο Σπορ, έτσι, ότι κάποιοι από τους Σαουδάραβες, τώρα δεν ξέρω ποια ομάδα, δεν έχει σημασία. Πάνε, λέει, να πάρουν τον Μουρίνιο για να του δώσουν 120 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια. 60 το χρόνο. Ώστε, λέει, να αναλάβει ή την Αλ Νάσερ του Ρονάλντο. Ή την εθνική ομάδα της χώρας. Την εθνική Σαουδικής Αραβίας. Για να φύγει αυτός ο ωραίος με το άσπρο του πουκάμισο που πήγε στην εθνική γυναικών Γαλλίας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Παιδιά, είναι δυνατόν. Κάπου όπα, ας πούμε. Ήλιος, που λέγε και κάποιος. Φοβερό πράγμα δηλαδή. Εντάξει, κάπου έχει γίνει λίγο λύσα η όλη φάση. Έτσι, ένα ψυχραιμία. Έλα, Γιωργάκη μου, για να δω, Γιώργος Χριστόπουλος. Μου μούρει τα ίδια, εντάξει. Και λοιπά. Ναι, σωστά. Γεια σου, Τανάση. Συμφωνώ σε όλα. Δεν έχω να πω τίποτα. Συμφωνώ σε όλα. Τα Καρντάσια από εδώ που μου εξυπηρετούν. Για να δω και πάλι λίγο social media. Λέτε εδώ διάφορα. Καλημέρα, Πέτρο. Βγήκε σε Ισπανικό μέσο όπως ο πρόεδρος και ο παδί. Δεν το ξέρω αυτό. Και εφόσον δεν το ξέρω, Νικόλα μου, δεν μπορώ να το πω. Έτσι. Επειδή είναι και οι μέρες που διαφημίζει το τραγούδι της Eurovision, πώς το έλεγαν το τραγούδι, δεν θυμάμαι. Πώς το λένε το τραγούδι, ρε Κωνσταντίνε, στη Eurovision που τα στείλουμε. Ένα νεαρό overnicot. I don't know what they say. Yes. I don't know what they say. Αυτό. Μας βρήκε τρικυμία. Γιατί τρικυμία. Αυτό ακριβώς πάθαμε χθες. Βάλτε το Ρεντάγκλας εκεί που έχει την ευκαιρία. Δεν πειράζει του χρόνου με υγεία. Γιατί του Ζήμκοβιτς είναι πιο μεγάλη. Απλά εκεί δεν θες να παραδεχτείς. Το βγάλω Πασχαλάκης τώρα, έτσι, να ξέρουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο για τον Φελίπε Σουάρες να τον βάζει μετά από τόσο καιρό βασικό μέσα στο Καραϊσκάκης. Δεν τον καίει σε περίπτωση που δεν θα πάει καλά. Ναι, δεν είναι ότι δεν πήγε και πάρα πολύ καλά όμως. Δεν είμαι και εγώ πάρα πολύ ικανοποιημένος, α πούμε, αν θες τη γνώμη μου, Θοδωρή. Αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση με το 70, λέω μετά από τόσο καιρό. Μπράβο, λέω, βασικός, μπράβο. Ο Θοδωρής ο άλλος λέει, ο Παρασκευόπουλος τώρα λέει: Για μένα, Πέτρο, και να μην πάρει το πρωτάθλημα, είμαι ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω παρά όλα τα παράλογα του σχεδιασμού φέτος για τον Ολυμπιακό. Μιλάω. Ναι. Εσύ μπορεί, Θοδωρή. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει, ότι είσαι η πλειοψηφία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η πλειοψηφία των οπαδών, του Ολυμπιακού, φιλάθλων, όπως θέλετε να πείτε, έτσι, των φίλων, δεν το συζητάμε για τη διοίκηση. Ότι θα πούνε, εντάξει, με βάση τα πολλά λάθη που γίνανε φέτος, που εγώ λέω ότι είναι της διοίκησης το 95%, δεν πειράζει να μην πάρουν το πρωτάθλημα. Πάλι καλά που σώσαμε τη χρονιά διεκδικώντας το μέχρι το τέλος. Όχι. Θα υπάρχει πλήρης και απόλυτη απογοήτευση. Άστο ρε, Δημήτρη. Δεν είναι, Δημήτρη. Εντάξει, ώρες-ώρες φορτώνεις προγράμματα και στέλνεις τέτοια μηνύματα. Πέτρο, μου λες ότι αυτή και αυτός ο Παναθηναϊκός που βλέπεις και συνδυασμό πάντα με την βαθμολογία του στην Ευρώπη, λες ότι υπάρχουν ελπίδες για Champions League και Europa League. Λέω ότι δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Σου πω εγώ ότι ο Μελισανίδης, άμα βγει προκριματικά Champions League και πάρει το πρωτάθλημα φέτος, θα φέρει 10 παίχτες σαν τον Πινέδα. Τι θα πω μετά, ότι δεν έχει πιθανότητα να διεκδικήσει, χωρίς να ξέρω τον αντίπαλο ποιος θα είναι. Με βάση την Ευρώπη και την βαθμολογία του, βεβαίως θα είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε. Παναθηναϊκός χθες πέρσι όμως έπαιζε με μια ομάδα πολύ, να το πω, πιο καλή με βάση τη βαθμολογία. Θα μπορούσε να τύχει και με πιο εύκολους αντιπάλους. Ξέρω εγώ, εννοώ τη Σλάβια. Και κόντυψε να την αποκλείσει. Κάτσε. Και στο κάτω-κάτω το γεγονός ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός σε αυτά τα playoff με αυτές τις ομάδες συγκρίνεται. Το ξαναλέω και τώρα. Και επίσης, αφού ο Ολυμπιακός είναι τόσο καλύτερος να το πας και εκεί και το τραβήξουμε τόσο πολύ, γιατί δεν του έχει περάσει ακόμα. Ψυχραιμία λέμε. Για να δω και ο Σπύρος. Τέλος πέμπτης αγωνιστικής λέει τριπλή ισοβαθμία στους 69. Ωραία, Σπύρο, τώρα τι με βάζεις να ψάχνω. Για να δω. Τέλος πέμπτης αγωνιστικής, τριπλή ισοβαθμία στους 69. Δηλαδή τώρα λες ότι θα, ότι θα κάνουν όλοι από μια ήττα. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δηλαδή, και ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο νίκες. Μισό λεπτό ρε. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ παίζει την επόμενη αγωνιστική. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι η επόμενη αγωνιστική, η πέμπτη, θα είναι πάρα πολύ αργά για να το συζητήσουμε. Τέλος πέμπτης αγωνιστικής, λες τριπλή ισοβαθμία στους 69. Πω, τι έχει να γίνει, φαντάζεσαι. Δηλαδή, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα κάνουν από μία νίκη και ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και θα έχουν όλοι από 69. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Ωραίο θα είναι. Βαγγελία, έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ. Που λες. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Πέτρο. Συμφωνώ για το Χουάνγκ για MVP, αλλά για χθες θέλω να δώσω τα εύσημα στο Ρέαπτσουκ. Θεωρώ πως έκανε από τα καλύτερα παιχνίδια του Μάρκος Καβάλα. Καλό παιχνίδι, ξαναλέω. Για μένα όμως δεν θα βγάλω ποτέ MVP μιας αναμετρήσεως παίκτη που έχει ευθύνη σε ένα από τα γκολ που δέχεται η ομάδα του. Sorry. Πάρα πολύ καλός, έτσι. Καλημέρα, ρε εσύ, Πέτρο. Και εξήγησε με αυτό με την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχεις δίκιο. Όταν κάτσει πίσω δεν περνάει κουνούπι. Γιώργος από Σπαρτή. Τώρα, Γιώργα, πού να σου εξηγήσω σε 3,5 λεπτά. Αλλά είναι κάπως έτσι, ας πούμε. Έχει βρει καλούς αμυντικούς, έχει βρει καλούς back. Και κυρίως το μεγαλύτερο προσόν που έχει ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά αυτό είναι ότι βγαίνει πρώτος στην μπάλα που υποδέχονται οι παίχτες, οι αντίπαλοι του συνήθως με πλάτη. Έτσι, δεν διστάζει να παίξει και λίγο πιο σκληρά, να κάνει φάουλ πιο μπροστά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Κουρμπέλης όταν αγωνίζεται. Αφήνει λίγο περιθώριο στον Πέρεθ να μην κάνει τόσο πολύ, να μην εξαρτάται ντε και καλά από τον νούμερο 1 αμυντικό χάφι άμυνα του Παναθηναϊκού, άλλο που και αυτό συμμετέχει με τα τάκλινγκ του, με τις κάρτες του κτλ. Έχουν το Τσέρν με τον Κουρμπέλη κατά βάση για να συμμετέχουν στο παιχνίδι το αμυντικό πολύ. Και για μένα έχει πολύ σημαντικό ρόλο και ο τερματοφύλακας, δεν το συζητάμε, ο Μπρινιόλι, και χθες ο αναπληρωματικός του Μπρινιόλι. Και κεντρική αμυντική, ξεκάθαρα. Ο φίλος ο Κόκκος λέει: ο Αργιανός πήγε φρονιά. Μήπως ο Άρης έγινε που κατάστημα του Παναθηναϊκού. Του πούλησε το Μαντσίνι, έβγαλε χήμες στο Καραϊσκάκης και χθες ούτε προσπάθησε με τον Παναθηναϊκό. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν τον θυμάμαι πως ήρθε, Άγγελε, στον Ολυμπιακό. Να πούμε επίσης, λέει ο Μάρκος, πως είναι από τα λίγα πρωταθλήματα που οι τέσσερις μεγάλοι έχουν τρομερούς τερματοφύλακες. Εξίσου, λέει, τουλάχιστον σε απόδοση μέχρι τώρα. Για να σκεφτώ λίγο. Κοτάρσκι βεβαίως. Μπρινιόλι βεβαίως. Αθανασιάδης, ναι. Πασχαλάκης, ναι. Καλά, εγώ αυτή την ώρα, παιδιά, ανάμεσα σε Κοτάρσκι και Πασχαλάκη γίνεται το ντέρμπι. Έτσι, τρομερή. Αν ο Καβιάς έχει τα φώτα για να κάνει την υπέρβαση την επόμενη χρονιά, δεν νομίζω. Και όπως βλέπεις τον Ολυμπιακό, επειδή ρωτάς και ο Ρασωτήρη, δεν υπάρχει υπομονή ανάλογη. Επίσης, παιδιά, αυτό το ηχητικό, ποιο είναι αυτό τώρα, μην με βάζεις και από τίποτα που δεν πρέπει. Γιατί μουσική λες. Είναι οι πατάτες που τσιριτσιρίζουν, τα έχουμε πει αυτά, Στέφανε. Επίσης, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται εσύ σε μεγάλες ομάδες και καλές ομάδες να προτείνει τον Κατούζο και να εξετάζεται κιόλας? Δεν είναι φοβερό πράγμα αυτό? Φαντάσου να δούμε τώρα τον Κατούζο στον Ολυμπιακό προπονητή. Όπου έχει πάει, έχει αφήσει πίσω του πραγματικά καμένη γη, φοβερό. Γκατούζο, λέει, προτάθηκε. Και μάλιστα, ξέρεις, στην αρχή που γράφτηκαν, ξέρω, 10 ονόματα, μετά αυτά περιορίστηκαν στα 4-5. Μέσα ο Γκατούζο σε αυτά. Κάπου διάβαζα, βέβαια, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ότι δεν συμφωνούν όλοι, λέει, για τον Γκατούζο. Μα ποιος συμφωνεί και γιατί, να μας πει. Γιατί τον είδε στη Βαλένθια τι έκανε, που η Βαλένθια πάει να πέσει φέτος. Τον είδε στην Νάπολη τι έκανε. Τον είδε στον Όφη τι έκανε. Στη Σιόν που ήταν, δεν ξέρω εγώ τι έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, φοβερό. Κι εγώ, ωραίο, εντάξει. Στράτο, όταν γίνεται αυτό για το κουσκούς, στην εκπομπή με τα social media κτλ. Είναι το καλύτερο, το απολαμβάνω. Και εμένα μου αρέσει, γι' αυτό και το κρατάω και το διατηρώ. Νομίζω όμως ότι τελειώσαμε. Έτσι. Ευχαριστώ εδώ την κυρία Ευαγγελία που έστειλε. Μιλάς λίγο γρήγορα, παιδιά. Εντάξει, το ξέρω αυτό, είναι ίδιον και κακό. Δεν μπορώ να το κόψω δυστυχώς, αν και το παλεύω. Πέτρο, καλημέρα. Κράτα κάτι από μένα. Οι επιθέσεις δίνουν νίκες και οι άμενες πρωταθλήματα. Εντάξει, αυτό είναι μπασκετικός όρος, να ξέρεις. Γιατί στο μπάσκετ σου λέει, έλα μωρέ, θα βάλεις μερικά. Έτσι. Κάποιο θα μπει μέσα στην μπάλα. Πρέπει να βάλεις και μπροστά. Δεν είναι μόνο να κρατήσεις πίσω με τα χινάρια. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ Νίκο Μοσχονάκη και Κωνσταντίνο Λούβαρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς, παιδιά. Το λέω και το εννοώ. Γιατί και εγώ έτσι λίγο μια ταλαιπωρία την έχω περάσει χθες όλη μέρα και λίγο κούραση κτλ. Αλλά όλα καλά, εδώ είμαστε. Και μια χαρά, τα απεξήλθαμε. Κομπλέ, όλα αυτά χάρη στην πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συνεισφορά σας. Και ευχαριστώ και μπράβο. Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι. Προσεχώς, δερμπάκι, έτσι. Καλά να είμαστε. Το κλασικό νέο θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Άντε, καλημέρα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.